ви спеціально проводили дослідження саме цього. Чому? Це дуже помітна якась історія в Фейсбук-сегменті?
Ну, безумовно, звичайно. І не тільки в Фейсбук-сегменті, а й в медіа, звичайно, воно помітно. Але Фейсбук просто вразив тими темпами обговорення, які відбувалися через те, що до 20 тисяч повідомлень з'являлися нових Фейсбуку за годину. А це враховуючи коментарі і пости, і репости. Тобто такої швидкості я вже дуже давно не пам'ятаю, такої інтенсивності.
За який період? Ми говоримо зараз оцей виток, пов'язаний зі спробою затримати, потім
так,
затримання.
Так, от з тих пір, власне, воно то посилюється, то послаблюється, звичайно, закономірно. Там десь на вихідних, ну, навіть не так, навіть не пов'язане з вихідними. Бувало так, що і на вихідних була досить висока інтенсивність. Зрозуміло, що швидкість заміряти це не є нашою основною метою. Це так, побіжне спостереження, що така от висока вона була.
Але дуже помітне, насправді, воно справді говорить про спалах інтересу. Чи 20 тисяч повідомлень за годину здатні спродукувати живі люди, які, напевно, нічого в цьому житті не роблять, не ходять на роботу, а лише відстежують от оцю ситуацію?
Теоретично здатні. Теоретично. Звичайно, в цій ситуації можна говорити про те, що це було штучним до певної міри. Я не кажу про те, що це були саме програмовані боти, які писали там коментарі, бо епоха саме таких от безладних бот-повідомлень, мені здається, трошки вже відходить. Ну, частіше все-таки зустрічаються повідомлення від реальних людей, хоч трохи продумані якісь, а не просто там за контекстом знайдене слово і вставлений коментар, який так чи інакше трошки підходить. Ну, але безумовно, ми зафіксували багато фейкових акаунтів, причому, що найцікавіше, як з одного, так і з іншого боку. Типові прихильники і типові супротивники Михайла Саакашвілі, вони були не лише живими людьми, як це можна сказати. Тобто, зрозуміло, що частина повідомлень з обох сторін поширювалася навмисно в рамках от атаки інформаційної.
А типові прихильники чи типові противники Петра Порошенка, вони були живими людьми? Чи це теж є якась частина атаки інформаційної?
Ну, їх можна, я ж кажу, розділити.
Чи це як вони спілкуються та, між собою? Ну, тобто вони фактично приходять на конфлікт, правильно?
Так. І більше того, досить велика категорія людей були, які декларували, що їм не подобається нинішня влада і що їм не подобається Саакашвілі. Або навіть так, що їм не подобається Саакашвілі, але те, що робить влада, воно зовсім їх не влаштовує.
Чи можемо ми говорити про якийсь такий зріз, я не знаю, соціодемокультурний зріз тієї і тієї людини, які, власне, дискутують навколо Саакашвілі Порошенка у Фейсбук?
І ось тут найцікавіше, власне, що такі соціально-демографічні портрети обох сторін, вони майже ідентичні. Тобто там, ну, в обох випадках досить висока частка людей, які не зазначили місця роботи свого. Ну, це не означає, що вони всі боти, але там 86% з одного боку, трошки менше з іншого боку, але теж достатньо суттєво. І ясно, що якась частина серед них там більш або менш майстерно зроблені оці от фейкові акаунти. І решта за родом занять приблизно однакове співвідношення там по 5-6-3% цих категорій. Це, власне, журналісти, топ-блогери якісь, це активісти-волонтери у нас була категорія, це офісні працівники. Вони приблизно однаково розподілені. Та сама ситуація за розподілом, наприклад, за регіонами. Там десь в районі 27-8% Київ, ще трошки менша частка, коли неможливо визначити. Ну і далі за спаданням там південь, ну оскільки це Саакашвілі там досі актуальний, схід, захід, так чи інакше представлені.
Тобто виглядає так, що подібна, скажімо, якщо ми назвемо їх електоратом, хоча я не люблю це слово, але куди від нього подітися, якщо ми назвемо їх електоратом, то це той самий виборець, і фактично виходить, що одна частина проти, одна частина за. Можна робити такі висновки?
Саме так. Ну, зрозуміло, що чимось-то вони мають відрізнятися, вочевидь, якимись там цінностями, смаками і так далі, але це те, чого так просто з Фейсбуку не витягнеш. А за основними соціально-демографічними характеристиками це приблизно одні ті самі люди, включаючи регіон в тому числі. Тобто ми бачили, що під час так званого прориву через кордон Саакашвілі була досить суттєва різниця між тим, що Київ був, умовно кажучи, проти, засуджував цей вчинок, а західні регіони, вони його підтримували. Тут ситуація дивним чином виправилася, ну, вирівнялася. До певної міри це, звичайно, можна пояснити тим, що боти, вони десь із того і з іншого боку створювалися з однаковими ознаками в профілі. Але повністю ботами це пояснити неможливо, тобто, в тому числі за віком, найбільше сваряться на тему Михайла Саакашвілі люди за 30. От, власне, категорія 30-39 років, вона найактивніше представлена. Потім категорія старша, 40-49 років. Ну і от молоді люди майже зовсім не цікавляться цим конфліктом.
Це цікавий, до речі, момент. Я не знаю, чи можна з цього робити якісь певні аналітичні висновки. Хотіла щось сама сказати, але подумаєш, можливо, у вас все ж таки запитаю, тому що насправді, я думаю, що більше ви, можливо, це відстежуєте. Що це означає, що от молодша категорія людей насправді в цьому участі не бере? Ну, помітно не бере, принаймні, в соцмережах.
Принаймні в соцмережах саме так. Да. Тобто можна на цьому навіть наголошувати, що аудиторія Фейсбук у нас дедалі старша. Ну і в якомусь розумінні це навіть закономірно, тому що в принципі аудиторія Фейсбук – це люди старших, дещо старшого віку. Але, ну, як за моїми спостереженнями, навіть просто частка тих, хто брав участь в цій суперечці, частка серед них людей от молодшого віку, вона нижча, ніж в цілому частка цих людей по Фейсбуку. Тобто це дійсно про щось нам свідчить, це не просто там ознака вибірки, це означає, що, ну, можливо, важко сказати, що це насправді означає, чому на цьому участі не беруть, можливо, тому що звикли якось до іншого модусу зараз спілкування. Тобто після, власне, активної участі цього покоління в Революції Гідності, зараз, напевно, вони на якийсь час відійшли від політичних подій, а старші продовжують якось це вирішувати.
Чи може це означати так само те, що український сегмент Фейсбуку таким стає більше політичним майданчиком, і от із там соцмережі, прив'язаної до, можливо, якихось там своїх емоційних переживань, як було це на початку, ну, там, 10 років тому можна пригадати, та? Перетворюється в Україні фактично на політичну на політичний майданчик, на таку платформу для політичних баталій.
Так, саме в Україні. Через те, що на Заході, ми знаємо, Фейсбук зовсім по-іншому використовується, і там Твіттер переважно є платформою для політичних баталій, а Фейсбук там викладають красиві пейзажі, які вони сфоткали на відпочинку і так далі. От, ясно, що не в усіх країнах є ж свої якісь закономірності, але так чи інакше це є. Безумовно, в Україні дедалі більша оця от різниця. Тобто, якщо ми знаємо, що ВКонтакті було досить активне політичне життя, хоча і в певних межах, то після його заборони, там, звичайно, воно закінчилося остаточно, і всі, хто шукає політику, вони перемістилися до Фейсбука, ну, а там інші шукають варіанти задоволення своїх потреб в Інстаграмі, в Ютубі і так далі.
Нагадаю, що Артем Захарченко, директор аналітичного департаменту Центру контент-аналізу у нашій студії. Якщо повернутися, власне, до, чи провести таку паралель між оцим ядром учасників дискусії в ситуації між Петром Порошенком і Михайлом Саакашвілі, і спробувати зробити таку, я не знаю, знову ж таки, електоральну паралель. Ви кажете, що це офісні працівники, ви кажете, що це 30-39, там десь в середньому це ядро, так? Чи це ті люди, які ходять на голосування, чи на голосування прийдуть інші, які, можливо, не відстежували у Фейсбуку цього і не брали участі в цій дискусії?
Безумовно. Якщо ще от півроку тому я часто наголошував на тому, що нам зараз важлива думка активної частини суспільства, власне, от Фейсбука аудиторії, то з наближенням виборів, звичайно, дедалі важливішою стає думка решти населення, яке, умовно кажучи, дивиться телеканал «Інтер». От. З одного боку, нібито у нас охоплення Фейсбуку за останні півроку виросло після заборони російських сервісів. З іншого боку, все ж таки воно виросло за рахунок тих людей, які туди прийшли, подивилися і, можливо, не так активно беруть участь в тому житті. От тому. Так, звичайно, зараз частка тих виборців хоч і скоротилася, але достатньо впливова. Але ми ж розуміємо, що різні люди, різні категорії населення, вони з різною мотивацією приходять на вибори, і, власне, саме рішення йти чи не йти на вибори, воно ж не є характеристикою тільки цієї категорії. Ми знаємо, як це відбувалося і в Британії, і в Сполучених Штатах, і так далі, коли так чи інакше знаходилися посили для кожної категорії людей, чи то допомогти їм все-таки прийти на виборчу дільницю відповідний день, чи навпаки чимось їх відволікти від прийняття усвідомленого рішення. Тобто ми розуміємо, що так чи інакше і на цьому, на тому, чи прийде та чи інша категорія, теж будуть намагатися грати політики з наближенням виборів. Звичайно, у нас ще поки що, мені здається, не настільки актуальні ті технології, які використовував Трамп, і технології Big Data, які допомагали звернутися до якнайбільш вузько сформульованих таких от комірок аудиторії. Ну, наскільки я знаю, наскільки от зараз працюють впливом на соціальні мережі і слуханням соціальних мереж, аж настільки детальних речей поки що я не бачив у нас. Можливо, десь вони нам підвезуть їх, умовно кажучи, але поки що...
Хотілося б, звичайно, щоб не підвозили, тому що, коли кажемо про підвозили, одразу один напрямок виникає в голові. Про якісні характеристики того, що пишуть, за що дискутують, хотілося б поговорити. От цікаво, що ми офлайн такі для себе проводили маленькі обстеження. Звичайно, це трошки емпіричні речі, зовсім без жодного соціологічного там підґрунтя і вибірки, але під час акцій руху нових сил на підтримку Саакашвілі, відповідно, під час цього всього періоду, дуже багато опитувань проводили просто на вулиці, і учасників акцій в тому числі. І коментували, власне, вже в цій студії, і експерти так само коментували, і картина виглядала така, що люди, в принципі, проти, як ми вже тут говорили напівжартома, проти всього поганого за все хороше, так, але насправді такого сформульованого меседжу, принаймні, ми не знайшли викристалізованого, так? Тобто не було чіткого уявлення про те, що там, наприклад, ми на підтримку Саакашвілі тому-то, або ми проти тому-то. Тобто є оцей протестний потенціал, але немає чітко визначеного меседжу. От що в якісних категоріях ви могли б сказати про цих живих людей, звичайно, хто вийшов на баталію в соцмережах?
До речі, почну з реальних акцій, а не соцмереж. Це дійсно мене вразило, коли, ну, я намагаюся відвідувати подібні акції просто для того, щоб розуміти, що на обличчях людей написано. І от мене на багатьох акціях дуже так врізався мені в пам'ять цей вираз, коли приходять люди і з обережним інтересом роззираються, що ж тут відбувається. Тобто щось їх спонукало вийти. Вони мають, вочевидь, якусь мотивацію, але вони не дуже довіряють самій ситуації. І не дуже впевнені в тому, що саме в таких умовах їм треба брати участь в протестах. От, це з одного боку. З іншого боку, щодо соцмереж. Тут треба звернутися до методології медіарозвідку, про яку я вже не раз в цій студії казав. У нас, власне, оця інтенсивність високого обговорення свідчить про те, що людей це хвилює достатньо сильно, але хвилює з обох боків. Тобто у нас зараз Саакашвілі замістив, по суті, на своїй, так би мовити, публічній посаді Юлію Тимошенко, щодо якої найбільше сварки були раніше. Відомо, що вона його підтримує. От, і саме він є тим неоднозначним політиком, і він точно не та людина, довкола якої об'єднаються, щоб вийти на протест. І от це найбільша проблема, тому що якщо хтось хоче змінити владу, зрозуміло, що якщо за Саакашвілі хтось стоїть, то Саакашвілі – це точно не та посада, якою треба користуватися з цією метою. Він може бути навпаки варіантом, як розсварити аудиторію, як розсварити Україну, і це достатньо важливо, і це дуже успішно втілюється, принаймні, в соцмережах зараз, через те, що, ну, от, власне, бачимо те, що ми бачимо, спостерігаємо цю інтенсивність.
А чи можете ви сказати, по тому, що ви спостерігаєте в соцмережах, що є запит на риторику, в тому числі риторику Саакашвілі. От вчорашній суд, зокрема, дуже яскраво демонстрував оці всі закатування в асфальт і так далі. Тобто, от така гостра, неоднозначна, дуже жорстка риторика. Чи викликає це підтримку, чи викликає це теж сварку значною мірою?
Звичайно, це викликає сварку, однозначно, саме так, як і власне, саме тому, можливо, завдяки цій риториці Саакашвілі і став саме такою фігурою, якою він зараз приймається. Тобто, якби справді хтось захотів його зробити національним лідером, довелося би неймовірно тяжко працювати над виправленням цього іміджу. І Да, з цим дуже все неоднозначно.
Чи можна сказати, що саме оця ситуація, яка відбувалася ця дискусія в соцмережах, яка відбувалася зараз, вона є однією з таких пікових точок стосовно дискусії протягом 2017 року? Які ще такі ви можете пригадати, наприклад, там спалахи активності інтернет? Чи це така критична точка?
Ну, в контексті от політичному, безумовно, так. Саме це критична точка. Були у нас дискусії ті регулярні, які у нас постійно відбуваються, так чи інакше, пов'язані там і з історією, і з іншими подібними речами. Власне, я вже якось розповідав про те, як згасили протестний потенціал навесні, взявши порядок денний такої більш праворадикальної частини активних верств суспільства. І змогла влада на якийсь час згасити ці речі, по суті, помирившись з одною половиною протестувальників. От. Але так чи інакше всі ці речі вони вилізли. Причому зараз не можна провести чітко паралель, що от за Саакашвілі, умовно кажучи, ліберали, а проти радикали. Та? Тобто і ті розділилися також навпіл, і немає от цієї традиційної впродовж останніх там 2-3 років в Україні лінії розмежування між основними таборами в Фейсбуку.
А чи можна сказати, що там якась частина за чи проти Саакашвілі, інша частина за чи проти Порошенка, конкретно цих персоналій? Чи все-таки туди включені якісь інші негаразди, які викликають теж так само емоції і сварки?
Не зовсім зрозуміло.
Ну, я маю на увазі, чи ці сварки стосуються саме персоналій, чи ці сварки десь туди, чи вони вже апелюють до якихось проблем, до яких, можливо, ці персоналії не мають і жодного стосунку, але просто накопичене незадоволення?
Ні, ну, для критиків Порошенка це, безумовно, не стільки його персона, часто, ну, не завжди, але часто, скільки, власне, практика його діяльність. Тобто, ну, от соціологи відрізняють оцінку особи і оцінки ситуації, і оцінку діяльності. То тут, безумовно, більше грає роль діяльність, аніж особиста ненависть. А стосовно Саакашвілі, це найчастіше особисте
особиста підтримка, засудження. Чи можна сказати, ви сказали про те, що вже немає таких, ну, ботоферми колись їх називали, та що зараз...
Ні, я не кажу, що їх немає, вони зараз працюють трошечки по-іншому.
Я, власне, хотіла запитати, що тут змінилося? Тому що ще багато є з тих стереотипів, які десь там в 14-му році частина України для себе відкрила наявність ботів, і от, власне, може вже щось змінилось протягом цього часу.
Ну, безумовно, робота ботів, я не можу говорити, я ж не відвідував ці ботоферми, так? От,
ну,
я
так.
Можу говорити про результат, що коментарі стали набагато персоналізованіші. Вони враховують, тобто, вочевидь,
всю критику вони враховували.
Вони враховують зміст повідомлення, яке коментують. Я це мав на увазі.
Ага.
От, тобто, так чи інакше, безумовно, є коментарі стандартні, які ставляться там автоматично, так чи інакше, більша частка, принаймні, тих, хто рахує. Можливо, вони навіть автоматично ставляться не програмами, а людьми, так чи інакше, враховуючи контекст. Або ж програми стали набагато розумнішими, ну, поки що мені здається, це не так, поки що.
А що це змінює для такої середньої людини, яка, можливо, не особливо задумується над тим, бот чи жива людина там їй апелює? От що це для неї міняє? Так, наприклад, перехід від стандартних цих коментарів, які там, від яких пахло ботом за багато кілометрів, до розумнішої такої, все ж таки,
тоншої роботи.
Так.
От, ну, безумовно, з одного боку, це змінює, це впливає на те, що людині важче ще буде визначити бота. З іншого боку, це буде стимулювати таке дуже негативне ставлення до будь-яких коментарів від незнайомих людей, а отже, буде стимулювати замикання людей в своєму колі спілкування і нерозуміння протилежної думки. Якщо люди будуть вважати все, що мені пишуть сторонні люди, це боти, а дуже часто так і буває, що, власне, звідки незнайома людина знайде ваш пост, якщо ви не топ-блогер, знайде ваш пост і щось вам прокоментує. Ну, це зазвичай на це от якраз це добре автоматизовано, це легко вираховується. Є багато систем автоматичного аналізу соцмереж, які виловлюють, висилають вам алерти, що ось тут про вас там, наприклад, написали погано. Це використовують великі компанії. Точно так само можна ці речі налаштувати на там прізвище Саакашвілі, щоб активно брати участь в розповсюдженні потрібної вам якоїсь позиції.
Я не знаю, чи коректно буде давати таку загальну оцінку, про яку я зараз у вас попрошу, але просто, ну, коли ти, наприклад, є журналістом, то в кожному разі твоє референтне коло, воно доволі специфічно. Це експерти, це політики, це журналісти, і тому здається, що це все, про що ми говоримо, воно викликає дуже величезний інтерес. От запитання моє такого характеру. Чи от реально нині з українським сегментом Фейсбуку заполонити його красивими пейзажами, фотографіями, там, я не знаю, песиків чи котиків, якось це змінити? Чи все-таки заполітизованість стосується не лише оцього журналістсько-експертно-блогерського референтного кола? Чи все ж таки це стосується якоїсь ширшої аудиторії?
Ну, те, про що ви говорите, воно дійсно відоме під назвою «бульбашка сприйняття», тобто кожен себе так чи інакше оточує цією бульбашкою, і йому він отримує викривлену картину реальності. Але з приводу Саакашвілі такі цифри, це однозначно свідчить про те, що обговорення відбувається в дуже широких колах Фейсбуку. Я би не сказав, що Фейсбук сам по собі став тільки заполітизованим. Тобто там, власне, ми спостерігаємо досить багато різних проявів активності, аж до, ну, починаючи від того, що дуже велику кількість поширень отримують скарги там на неналежний сервіс на автозаправних комплексах і ще щось таке. Тобто активна позиція притаманна більшій частині Фейсбуку, але я би не сказав, що тільки політика. Але принаймні Фейсбук-аудиторія зараз, майже весь Фейсбук став сприйнятливим до таких мегапотужних обговорень, як у випадку Саакашвілі. Тобто, вже налагоджені канали, якими такі теми будуть доходити до найменшого, так би мовити, українця.